Vuelve un clásico ahí a finales del mes de marzo y casi, bueno, casi coincidiendo, no, durante la Semana Santa tenemos un clásico, es la Carrera das Playas de Barreiros, es la 10ª edición ya. Tenemos con nosotros a una de las personas que además de formar parte de la organización, pues fue fundador y es José Carlos Díaz. José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Hola, buenos días. Pues muy bien, aquí ya los preparativos casi últimos do tema da carreira, e, bueno, ben, ben, xa contento, esperando casi que chegue o día.
Bueno, a ver se vai bo tempo tamén, claro, que sempre axuda.
Sí, sí, sobre todo, bueno, para as carreiras populares o bo tempo sempre é fundamental, pero para este tipo na playa e tal, pois moito máis, desde logo que sí.
Contanos, que novidades trae esta carreira das praias a 10ª edición?
Bueno, novedades non moitas. Este ano que sí que facemos, e por eso nos gusta darle un pouco máis de publicidade, é a 10ª edición. Entonces sempre estes números así redondos, pois parece que apetece máis celebrarlo e facelo bueno, un pouco máis grande. E despois, pois un pouquinho o do ano pasado, mesmos circuitos. A novedade grande con relación ao ano pasado era que o ano pasado, polo tema desto do Paxariño, o Chorlitejo ou a Píllara das Dunas, non puidamos facer as carreiras dos nenos na Playa do Altar, pero este ano sí que non lo permitiron. Estuvemos, bueno, con coa Delegación de Medio Ambiente falando a través do Concello, permítenos que os nenos poidan correr, que é unha das cousas que nos parece a nosotros distintos desta carreira, que facela na propia área da playa, pois que é moi diferente ao resto das carreiras. Pois, para nosotros é unha gran alegría, desde logo.
Tamén é máis pesado, é máis complicado.
Sí, eso desde logo, que é o que nos dice, sobre todo os nenos, nada, que os nenos disfrutan e tal, pero os adultos ven, hai que correr pola área e tal. Pero nosotros xa lle dicimos, bueno, aquí hai que vir a disfrutar, nada de correr rápido, disfrutar do paraje, disfrutar de correr pola área, que se ve, non é sempre así, bueno, sí, desde logo que é un pouquinho máis duro, sobre todo sube a baixa das escaleiras, cando cambias unha playa para outra, e área así que sí, eso é matador. Pero bueno, non se pode dicir que senón non ven a xente.
No, que a xente vai, porque sempre tedes moitísimos participantes en cantos rondades.
Ahora mismo estábamos xa nos 130, o ano pasado chegamos a 170 casi, bueno, a unha semana vista, pois a verdad que estamos contentos por ahora co tema. Estou falando a inscritos na carreira absoluta, a nivel general xa estamos nos 250, me parece, porque tamén temos andaina, as carreiras dos infantiles e a carreira absoluta de adultos. Entonces, pois sí, sobre os 250 en total. Por ahora estamos contentos, a verdade que sí.
Canto é a carreira absoluta e canto é a andaina?
A carreira absoluta son 8 kilómetros e a andaina prácticamente é o mismo recorrido. Facemos a salida na playa de Area Longa, ali ao lado do restaurante La Yenca, do bar La Yenca, e a meta en Playa de Altar. Ali diante do Hotel Ría do Mar, non punta a Quinquilla. Bueno, os recorridos tanto absoluto da carreira como da andaina é moi similar, son máis ou menos, non coinciden no tempo, sale antes a andaina, porque, bueno, levalles máis tempo, e despois salen os absolutos. E os nenos, pois, é todo ali na Playa do Altar.
Todos os anos participa moitísima xente, como xa vemos, e ademais é como unha gran festa, porque máis aló de correr hai moito, bueno, pues moito bo humor, moito bo rollo entre a xente, non? Se notase moita convivencia.
Sí, aquí é o que, bueno, que vemos nosotros, é o que nos gusta a nosotros. A xente ven, bueno, ven xente de longe, pero xente de cerca que se conocen de correr, do mundillo este das carreiras. E nosotros eso é o que queremos, que a xente que non chegue á meta é que se vaya para casa. Sempre damos un pincheo aí, que bueno, ao final que haxa unha comida, porque todo o mundo sale comigo. Ese é un momento moi bonito, tanto para os corredores, que bueno, tamén corren, como para os acompañantes, porque a nosotros sempre decimos que o que ven correr xa o pasa ben correndo, pero o acompañante que está ali, neste caso igual é unha hora, pero nas carreiras de montaña que igual están 3 ou 4 horas esperando polo seu compañeiro, pois eso sí que merecen un bon trato, merecen o todo. Entón nosotros, pois damos un pincheo para todo o mundo, pois se o tempo permite, pois ali creas un ambiente moi bonito, da xente comentando que carreiras foi, que lle pareceu a carreira esta, e a verdade que iso tamén é para nosotros, esa parte do evento, non é só o plan deportivo, que tamén sí, pero sobre todo tamén o ambiente pós-carreira, de estar ali falando entre amigos e conocidos.
Ademais é unha carreira moi entrañable, moi bonita, porque estar polas praias, cando fai bo tempo, cando luce o sol, é espectacular.
Sí, é máis as praias de Barreiros, tú ben as conoces, bueno, e a xente de aquí, eso é impresionante, é verdade que correr por ali, é como é algo que está de carreiras, non é algo típico, porque, bueno, carreiras pola playa, evidentemente, ten que ser en zonas donde temos a playa, pero xa, por exemplo, polo Levante, co tema da marea, que non hai mareas, pois, eso xa é impensable facelas pola área seca, entonces claro, limitas, é unha modalidade moi limitada, entonces correr pola playa con aquel todo recorrido que tes, toda amplitud, pues é moi diferente, moi diferente. E despois, bueno, procuramos meter tamén por alguna zona así rocosa que temos tamén moi bonita, bueno, é un recorrido moi bonito, desde logo.
E ademais vai ser moi bonito para vos celebrar estes 10 anos, ¿no? Porque lembraréis como naceu da nada e como pouco a pouco foi gañando cada vez máis adeptos.
Sí, sí, hombre, eso, uf, ahora botando vista atrás, dices tú, da primeira edición que fixamos, xa non pensabas, xa si saliremos da primeira vivos, pues xa era todo un éxito, e todo empezou nunha andaina que organizara aí o Marqués do Café Bar Moderno. Bueno, eu conocí, eu apuntei má aquela andaina, que era precisamente o mesmo recorrido da carreira, pero ao sentido contrario, salir dali do Hotel Ría do Masma e chegar a Llenca. E íbamos así falando e tal, e dice, el coño, aquí había que facer unha carreira por aquí, que sería moi guapo e tal. Eu, como tamén me deixo liar enseguida, pois, bueno, dixemos, pois venga, e tal. En cousa dun mes xa estaba a carreira andaina fora e tal, e ao mes seguinte xa estábamos coa carreira funcionando, así que foi todo, ás veces as cousas que salen así improvisadas son as millores, e bueno. E así, desde aquela, pues bueno, fomos pouco a pouco perfeccionando, meténdose máis xente na organización, ben, é verdade que estamos aí moi contentos, e pensamos que a xente que ven aquí, pues, o que dices tú, xa casi somos unha familia, estamos moi moi contentos con este tema.
É un día de celebración, ademais, para toda a familia, porque te des categorías de todas as idades, a verdade, que pode participar calquera, verdade?
Sí, aí desde os recién nacidos, sí. Hasta bueno, hasta maiores de xa absolutos, veteranos, e despois o que dicías tú, si coincide un día de playa, bueno, os nenos eso é espectacular.
Acaban todos a remollo.
Sí, todos ali na playa, o primer baño do ano, pois non hai mellor excusa, eso desde logo. Pois, ahora facémosla en Semana Santa, pois, uno polo tema das mareas, porque, bueno, así aproveitamos máis margen co tema da marea baixa, e outra, pois, máis tempo para disfrutar, non? Parece que, bueno, xa estamos así medio de vacacións, non hai tanta prisa como se fora un domingo normal, ou ser un viernes, tú sei, metes o sábado e o domingo por diante para descansar, e, bueno, faz un pouco por facer un plan festivo, desde logo.
Sí, aí sí que houve un cambio de fecha, verdad? Porque normalmente facíais a carreira en domingo, penso, non?
Sí, sempre, bueno, non sempre, pero bueno, sempre ao principio era sobre o mes de maio, e sí, facíamos de coincidir un domingo. Pero houve un ano aí que nos coincidía moi mal as mareas, e coincidía con outras carreiras, entonces no mes de maio foi nos imposible facela. A mellor marea, así, máis ou menos próxima, era na Semana Santa, deu nos bon resultado, un plan participación, e bueno, pois, agora temos lá aí posta xa, cando sempre para... Xa nas últimas dúas edicións me parece que foi no Venre Santo, entonces, bueno, se a cousa funciona máis ou menos, pois pa que vas cambiar?
Pues,
coincidindo ben a marea, pois pa diante.
O Venre Santo a correr. Dime unha última cousa que ten que facer a xente para apuntarse, que requisitos teñen que cumprir, se hai algún requisito especial.
Na, requisitos, ter ganas de vir pasalo ben, ese é o principal requisito. Despois, para apuntarse, pues, pode entrar na página web da nosa carreira. Si buscas aí en San Google, Carreira Popular das Praias, xa che sale a nosa web, ou na carreira, na página tamén do circuito máis quilómetros de Barreiros, porque a nosa carreira está metida no circuito este que organiza o Concello de Barreiros, o que tal... Bueno, nosotros temos que agradecer tanto ao Concello como á Xunta e á Diputación toda a colaboración que nos ofrecen, porque, bueno, hoy en día unha carreira destas parece que non, pero requiere moito, moito papeleo, moita... seguros, ambulancias, claro, sin as administracións nosotros non poderíamos chegar a facela. Entonces para participar, bueno, información na página da carreira ou na página mismo do circuito máis quilómetros de Barreiros.
Pois aí, o tes, participa, desfruta, non consiste en ganar, home, se engañas, pois moito mellor, pero non consiste en gañar, senón en participar e pasar un bo día en compañía da xente, dos amigos e dos demais participantes. José, moitísimas gracias por estar con nos este ratiño, que saia todo moi ben, eh?
Vale, pues muchas gracias a vosotros a ver si nos vemos ya por allí como en otras ocasiones pasadas. Tomar una cerveciña un pincho tan siquiera. Os que no corremos después, tenemos a nuestra parte también importante.
A disfrutar, a disfrutar.
Eso.